24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. ისე როგორც ყოველ კვირას, ახლაც შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის პოლიტიკური და მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას.
უნიშნელოვანესი საქმეა საქართველოს უსაფრთხოების გაძლიერება და საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერა. საქართველოს სუვერენული ქვეყანაა საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზღვრებით და მას აქვს უფლება თავად განსაზღვროს თავისი მომავალი და უზრუნველყოს საკუთარი უსაფრთხოება. რუსეთი კლავაც ხელყოფს საქართველოს საზღვრებს. ნატო მოუწოდებს რუსეთს უკან წაიღოთ საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება.
ქართველი მორაგბეები უკვე დაბრუნდნენ სახლში ინგლისში მიმდინარე ქვეჯგუფის შეხვედრების შემდეგ, სადაც ქართველმა მორაგბეებმა უკვე გაინაღდეს მომავალ მსოფლიო თასში მონაწილეობა, თუმცა რაგბი გრძელდება და ჩვენც ვაგრძელებთ მასზე საუბარს. შემოგთავაზებთ ჩვენს ინტერვიუს გიანი ჟარაძესთან, საქართველოს რაგბის ფედერაციის პრეზიდენტთან.
ჩვენ გამოვიყენებთ ამ შანსს იმისთვის, რომ ავაშენოთ სრულიად ახალი ნაკრები, სერიოზულად წავწიოთ წინ ქართული რაგბი ქვეყნის შიგნით, ძალიან ბევრი საკითხი გავაუმჯობესოთ, პრობლემები გადავწყვიტოთ, ჩვენ ზუსტად ვიცით რა გასაკეთებელი.
შემდეგ შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს.
ავტობუსში ყური მოკარი ანეკდოტს, კაცის თავალს ავანტყობს ვალიდოლს, ის პასუხობს: რას მაძლევ? სწორედ ვალმა და დოლმა დამღუპავო. რა არის წელი ცხოვრება? ხმარობს სიტყვას და ვერძნობ მის სტრუქტურას. ძალიან გავრცელებული ცენია ჩვენში უცხო სიტყვებში ქართული შინაარსის ანალოგიური მარცვლების აღმოჩენით, ეროვნული იდეის განდიდება.
კაცემას კი დაასრულებს პროგრამა ახალგაზრდებისათვის. აი, ასეთ გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც შეგახსენებთ, რომ დღეს პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გასულ კვირაში ბრიუსელში გამართა ნატოს თავდაცვის მინისტრების ყოველწლიური შეხვედრა, მინისტერიალი, რომლის ფარგლებშიც შედგა საქართველოს ნატოს კომისიის შეხვედრა. ამ კომისიის დასრულების შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს და ნატოს ურთიერთობას 2015 წლის განმავლობაში უწოდა წარმატებული. თუმცა ეს არ იყო განვლილი კვირის მთავარი თემა, იყო ასევე სხვა შეხვედრებიც და ასევე სხვა მოვლენებიც, რომელზეც ახლა უფრო ცოტა ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
გასულ კვირაში აზერბაიჯანში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს შეხვდა. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამსახური უწყება, ლიდერებმა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ თემებსა და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე იმსჯელეს. ხაზი გაესვა ინფრასტრუქტურის, ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სფეროებში თანამშრომლობის მნიშვნელობას და ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივებს. გადაწყდა, რომ ილჰამ ალიევი ახლო მომავალში საქართველოს ვიზიტით ეწვევა. გასულ კვირას საზოგადოების ყურადღება ბრიუსელისაკენ იყო მიპყრობილი, სადაც ნატოს თავდაცვის მინისტერიალი გაიმართა. ნატოს გენერალური მდივანი მიიჩნევს, რომ ალიანსისა და საქართველოს ურთიერთობამ მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა უელსის სამიტზე მიღებული არსებითი პაკეტის განხორციელების თვალსაზრისით. მისივე სიტყვებით, დაახლოების პროცესი არ შეჩერდება, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა 8 ოქტომბერს ნატოს თავდაცვის მინისტერიალზე.
This is vital work to improve Georgia's
უნიშნელოვანესი საქმეა საქართველოს უსაფრთხოების გაძლიერება და საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერა. საქართველოს სუვერენული ქვეყანაა საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზღვრებით და მას აქვს უფლება თავად განსაზღვროს თავისი მომავალი და უზრუნველყოს საკუთარი უსაფრთხოება. რუსეთი კლავაც ხელყოფს საქართველოს საზღვრებს. ნატო მოუწოდებს რუსეთს უკან წაიღოთ საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება.
იენს სტოლტენბერგის ინფორმაციით, ამ ეტაპისათვის ნატოს წევრმა 20 ქვეყანამ გამოხატა მზადყოფნა მიავლინოს პერსონალი საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრში და დაეხმაროს საქართველოს თავდაცვითი სფეროს რეფორმების პროცესში. ღონისძიებას, რომლის განრიგი მოიცავდა ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომას 28+1 ფორმატით, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელიც ესწრებოდა. ნატო საქართველოს სამომავლო ურთიერთობები ალიანსის მხრიდან დაინტერესების ფონზე ასევე იმედის მომცემად მიაჩნია თინა ხიდაშელს, რომელიც 7 ოქტომბერს ნატოს გენერალურ მდივანსაც შეხვდა. ხიდაშელის იმედები ასევე უკავშირდება ამ წლის ბოლოსთვის დაგეგმილ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრასაც.
წინარის დეკემბრის მინისტერიალი, რომელიც ძალიან ძალიან პოზიტიური იქნება. მაღალი ალბათობით ეს გაფართოებისკენ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. ნატო დაადასტურებს კიდევ ერთხელ, რომ აღიაკარის პოლიტიკა, რომელიც გამოცხადებულია, აღიაკარის პოლიტიკა და იმ კარში შედიან სახელმწიფოები. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ნამდვილად მოხდება, რაც ძალიან დიდ ოპტიმიზმს აძლევს საქართველოსაც, ბუნებრივია, რომ შემდეგი ეტაპი ჩვენთვისაც ნატოსთან ურთიერთობის ამ ნაბიჯით პრაქტიკულად გარანტირებული იქნება.
საქართველოს პარლამენტში გასუკვირას 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის პროექტის განხილვა დაიწყო. ბიუჯეტის ახალი 2016 წლის პროექტის მიხედვით მთავრობა ძირითად პრიორიტეტებად კვლავად სოციალური სფეროსა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას ტოვებს. ბიუჯეტის პროექტის თანახმად საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 8 მილიარდ 225 მილიონი ლარით განისაზღვრა. სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები 9 მილიარდ 920 მილიონი ლარი იქნება. მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები 9 მილიარდ 100 მილიონ ლარს, გრანტები 130 მილიონ ლარს, ხოლო კრედიტები 680 მილიონ ლარში ადგენს. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ნოდარე ბანოიძის განცხადებით, მომავალი წლის ფისკალური და მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი კონსერვატიული მიდგომით არის დაგეგმილი და 2016 წლისათვის მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდის პროგნოზი 3% ადგენს.
ესე იგი, მაკროპარამეტრებით უფრო მეტი უნდა იყოს ბიუჯეტი, რადგან მაგალითად ჩვენ 2% დაგვიგეთ, მაგრამ უკვე ახალი მომავალი 2.8, მომავალი წელს ალბათ 3-ზე მეტი იქნება, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმ გლობალურ გამოწვევებს, რაც არის იმ პრობლემებს ზარი ჩვენს გარშემო, ბუნებრივია, რა ვფიქრობ, რომ ამ პარამეტრებში უნდა იყოს. ჩვენ სხვა გამოსავალი არ აქვს.
საპარლამენტო უმცირესობაში ახალ ბიუჯეტს აკრიტიკებენ. ახალი პოლიტიკური ცენტრის წარმომადგენლის ზურაბ ჯაფარიძის შეფასებით წარმოდგენილი პროექტი იმის დასტურია, რომ მთავრობასაც კი არა აქვს იმის მოლოდინი, რომ საქართველოს ეკონომიკა წინ წავა.
3%-იან ეკონომიკური ზრდა საქართველოს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ გაჩერებული, ჩვენი ეკონომიკა რეალურად არისდება. ეს არის რაღაც სტატისტიკური ცნობილების ფარგლებში. ამ ბიუჯეტის მთავარი პრობლემა არის ის, რომ თავრობა ისევ შემოდის ეს ბიუჯეტის თითქოს ეკონომიკაში არანაირი პრობლემები არ იყოს, ხარჯავს ისევ ისე, როგორც აქამდე ხარჯავდა, აგზელებს ისევ ისე ხარჯავს, თუმცა მოლოდინი, რომ ეს თავრობა კარგი ბიუჯეტ შემოიტანო და რაღაცას რადიკალურად შეცვლის, ხანდა არც არავის არ ხომ.
იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის განცხადებით საქართველოს პროკურატურა აქტიურად თანამშრომლობს ჰაგის სისხლის სამართლის სასამართლოსთან 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმის ეთნიკური წმენდის ნაწილში. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ ხუთშაბათს გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ სასამართლოს პროკურორს ურს საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩადენილ შესაძლო დანაშაულებზე გამოძიების დასაწყებად ნებართვის მიღება. პროკურორს გამოძიების ნებართვა სამი მოსამართლისგან შემდგარმა პალატამ უნდა მისცეს. ჰაგის სასამართლოს პროკურორის ფატუ ბენსუდას დასკვნით არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი იმისა, რომ 2008 წლის ომის დროს საქართველოში სამხედრო დანაშაულია ჩადენილი. დადგა დრო ჰაგის პროკურორმა მიიღოს გადაწყვეტილება, ჩაებმება თუ არა ის აგვისტოს ომის დანაშაულებათა გამოძიების პროცესში. და ეს როგორც ჩანს, ასეც მოხდება, განაცხადა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა და განმარტა, რომ საქართველოს მხარე აქტიურად ითანამშრომლებს ჰაგის სასამართლოს პროკურორთან.
ჩვენი მიზანი, საქართველოს მიზანი არის ის, რომ რა თქმა უნდა თანამშრომლობის ფარგლებში მათთან ერთად განვახორციელოთ საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, და ბოლომდე გამოვიძიოთ, გამოვაძიებინოთ მათ ჩვენთან ერთად ის ეთნიკური წმენდის ფაქტები, რომლის მსხვერპლიც ჩვენ გავხდით 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. სახეზე იყო აგრესია რუსეთის მხრიდან, და რა თქმა უნდა ჩვენი ვალია რომის სტატუტის თანახმად, რომ მათთან ბოლომდე ვითანამშრომლოთ.
ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტებს შესაძლოა არანებაყოფლობითი მკურნალობა ჩაუტარდეთ. ეს ინფორმაციაც გასულ კვირას გახდა ცნობილი. იმ შემთხვევაში, თუ ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტი საქართველოში ტუბერკულოზის მკურნალობასთან დაკავშირებულ ეროვნულ რეკომენდაციებს გარკვეული გაფრთხილებების შემდეგაც არ შეასრულებს და მკურნალობას თვითნებურად შეწყვეტს, ის არანებაყოფლობით, იძულებით მკურნალობას დაექვემდებარება. სავალდებულო მკურნალობა ინფექციის საფრთხის თავიდან აცილების წინაპირობა უნდა გახდესო, განაცხადა 5 ოქტომბერს ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ დიმიტრი ხუნტაძე. მისი თქმით, კანონის ამოქმედების შემდეგ ტუბერკულოზის მკურნალობისათვის გათვალისწინებულ ყველა ხარჯს სახელმწიფო დაფარავს. საქართველოში ბავშვთა პირველი ჰოსპისი პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის თანადაფინანსებით აშენდება. ამ ჰოსპისის მშენებლობა 2016 წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს და ეს იქნება პირველი სახლი, სადაც ქრონიკული და უკურნებელი სენით დაავადებული ბავშვები და მათი ოჯახები სრულიად უფასოდ პალიატიური მზრუნველობის მომსახურებას მიიღებენ. ბავშვთა ჰოსპისი სამი ძირითადი მიმართულებით იმუშავებს: 24 საათიანი მომსახურება ერთდროულად 10 ბავშვისთვის, დღის ცენტრი, სადაც ბავშვები და მათი მშობლები დღის განმავლობაში მიიღებენ საჭირო მომსახურებას, ხელოვნებას და შინ ზრუნვის სამსახური, რომელიც ბავშვებს ბინასეც მოემსახურება.
ეკა ქევანიშვილმა მიმოიხილა გამვლი კვირის საზოგადოებრივ პოლიტიკური და სოციალური მოვლენები. რადიო თავისუფლების ეთერს კი ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობს ინტერვიუ გიანი ჟარაძესთან, საქართველოს აგბის კავშირის პრეზიდენტთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთხვევის ან ცროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არკევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იმ მოვლენაზე საუბრით, რომელსაც გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ამ ბოლოთვის განმავლობაში ყველაზე უფრო მეტი მსმენელი და ყველაზე უფრო მეტი მაყურებელი ყავდა. ინგლისსა და უელსში გრძელდება მსოფლიო ჩემპიონატი რაგბიში. საქართველოს ნაკრებისათვის ტურნირი დამთავრდა 4 ჩატარებული თამაშიდან მან მოიგო 2 და 2 წააგო, რაც მეოთხე ფინალში გასასვლელად საკმარისი აღმოჩნდა. ახლა კი წინ არის განაგდებული მონაწილეობა მომდევნო მსოფლიო ჩემპიონატზე. თუ რა გეგმები აქვს საქართველოს რაგბის კავშირს, ამის თაობაზე დავით კაკაბაძე ტელეფონით დაუკავშირდა ჯერ კიდევ ინგლისში მყოფ საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტს გიანი ჟარაძეს. ეს ინტერვიუ ჩაწერილია 2 დღის წინ და მას განმეორებით გთავაზობთ.
გია, მე უკვე მქონდა საშუალება მომელოცა შენთვის ნამიბიასთან გამარჯვება სტადიონზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ გილოცავ, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად გაფორმებული საქართველოს ნაკრების გასვლა იაპონიის მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯერ არ არის, იმიტომ რომ ახალმა ზელანდიამ ტონგას უნდა მოუგოს ამისთვის, მაგრამ ამასაც რო დავიდავანებოთ, მე ვფიქრობ მოსალოცი უკვე ის არის, როგორც საქართველოს ნაკრები გამოვიდა მსოფლიო ჩემპიონატზე. ის 2 გამარჯვება, განსაკუთრებით ტონგასთან, მეორე გამარჯვება შეიძლება ისეთი შთამბეჭდავი არ ყოფილიყო, მაგრამ ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში იყო ასეც. შენი მოკლე კომენტარი ჯერ ამითი დავიწყოთ, თუ შეიძლება მთლიანად რო შეაჯამო საქართველოს ნაკრების გამოსვლა ჩემპიონატზე.
კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში ჩვენ შევასრულეთ ის ამოცანა, რომელიც დავისახეთ და რომელიც გამოვაცხადეთ მსოფლიო ჩემპიონატის წინ, რომ პროგრამა მაქსიმუმი ჩვენთვის იყო 2 თამაშის მოგება. ამისთვის 4 წელი უზარმაზარი შრომა გაწია თელმა რაგბის კავშირმა, სამწვრთნელო შტაბმა და რასაკვირველია ბიჭებმა. ჩვენ ვითამაშეთ ძალიან პრაგმატული რაგბი ამ ჩემპიონატზე. ბევრი ფაქტორის გამო, იმიტომ რომ პირველი სამი მოწინააღმდეგე ყავდა ძალიან ძლიერი და მაინც და მაინც ხო თეთრი შეტევის შანსები ბევრი არ გვექნებოდა. პლუს ამას ძალიან ბევრი ტრავირებული მოთამაშე ყავდა, მათ შორის ძირითადი 10 ნომერი ვაშახმალაძე. აქედან გამომდინარე სტრატეგია ჩემი საზრით იყო შერჩეული აბსოლუტურად სწორი, ეს იყო საოცარი დაცვა და იმ რამდენიმე შანსის მაქსიმალურად გამოყენება, რაც მოგვეწერმოდა. მე გულისხმობ ტონგასთან თამაშს და მე ვთვლიო ბიჭებმა ეს წინვალეთ შეასრულეს, ზედმიწევნით შეასრულეს ცნელების დავალება და ეს იყო მართლაც ისტორიული შთამბეჭდავი და რავი საოცარი გამარჯვება ჩვენთვის. შემდეგ იყო არგენტინა, იყო არჩეულებრივი პირველი ტაიმი, თანაბარი პირველი ტაიმი, მამუკა გორგოძის გაგდება დატომღაც 14 წუთით და 27 წამით თუ სწორედ მახსოვს.
ეს იგი იმაზე მეტით, ვიდრე ეკუთვნოდა 10 წუთი, ანუ ხო?
ხო, 10 წუთით, ხო, 10 წუთით უნდა გაეგდოთ და შემდეგ იყო ორჯერ საშუალება, რომ დაბრუნებულიყო თამაში, მაგრამ ეს არ მოხდა ღმერთმაიც რატომ. აი ამ მონაკვეთში მივიღეთ 21 ქულა გაგვიკეთა არგენტინამ და მერე უკვე გუნდი ვეღარ მოტრეალდა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ არგენტინა თუ შევადარებთ 2011 წლის ჩემპიონატს, განიცადა უზარმაზარი პროგრესი. და ეს უზარმაზარი პროგრესი არის განპირობებული ცალსახად იმით, რომ არგენტინა თამაშობს 4-ა ტურნირს, 4-ერის ტურნირს, სადაც ის ეთამაშება ყოველწლიურად ახალ ზელანდიას, სამხრეთ აფრიკას და ავსტრალიას.
სხვათაშორის გია, მე არგენტინელების მწვრთნელს ვკითხე ზუსტად ეს. ვთხოვე მას შეედარებინა 4 წლის წინანდელი არგენტინა დღევანდელისთვის და მას გაეცინა კიდეც, როგორც სადა დედამიწა, ისე განსხვავდება ეს ორი გუნდი ერთმანეთისგან.
აი აბსოლუტურად, როგორც სადა დედამიწა და მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ესეც დაგვემართა. ჩვენ გვახსოვდა ის არგენტინა, გადავეწყვეთ იმ არგენტინაზე, გავთვალეთ, რომ აი რაღაც მაგდაგვარ გუნდს ვეთამაშებოდი და დაგხვდა მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდი.
თანაც ვიცოდით, რომ ჩვენც დიდი პროგრესი განვიცადეთ შესაბამისად.
დიახ. თუმცა ესეთ გაკვეთილებს ძალიან სასარგებლოა სხვათა შორის. ძალიან გულ დასაწყვეტია, გულსატკენია, მაგრამ ძალიან სასარგებლოა, იმიტომ რომ გაფხიზლებს და გაბრუნებს დედამიწაზე და გაიძულებს იფიქრო, იმუშაო და გააგრძელო წინსვლა.
მე იყო მესამე თამაში ზელანდიასთან,
რომელიც, ნუ არ ვიცი, ახლა ეს იყო უდიდესი პატივი ჩვენთვის, გვეთამაშა ამ საოცარ გუნდთან. ძალიან ბევრი ტოპ მოთამაშე მსოფლიოში იწყებს და ამთავრებს თავის სპორტულ კარიერას ისე, რომ არ ეძლევა საშუალება ახალ ზელანდიის წინააღმდეგ ითამაშოს. ჩვენ ეს საშუალება მოგვეცა. მე ვფიქრობ, რომ ვითამაშეთ ძალიან ღირსეულად, მოვიპოვეთ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი მეგობარი, მხარდამჭერი სპეციალისტებს და გულშემატკივარ შორის. აქაც ცოტა გულდასაწყვეტი იყო ის მსაჯობა, რომელიც მე მართლა არ მისმის, რა თქმა უნდა, ახალ ზელანდიას კიდე ზედმეტი მხარდაჭერა, მაგრამ რომ არა, ის სხვაობა დარწმუნებულია უფრო ნაკლები იქნებოდა და ჩვენთვის უფრო დიდი პატივი იქნებოდა ამ ანგარიშით ამ წინვალე გუნდთან თამაშის დამთავრება. თუმცა, ნუ ხო ვიძახი, ეს არის სრულიად ახალი ერა ჩვენთვის და ალბათ დათო შენც მომსწრეიყავი ამის ყველაფრის და შენი
მე ეს არაერთხელ უამბე ჩვენს რადიო მსმენელს სხვათაშორის გია, იმიტომ რომ მომსწრეც ვიყავი, ექსპერტებსაც ვესაუბრე ამ თემაზე და თვით ახალ ზელანდიელების აზრიც მოვისმინე, რიჩი მაკოსაც ვკითხე და მანაც დამიდასტურა, რომ უზარმაზარი პროგრესი განიცადა საქართველოს ნაკრებმაო და ეს უკვე ანგარიშ გასაწევი გუნდიაო და მე პრესაჩიც დაიწერა, რომ ქართველებთან თამაშმა გვაჩვენა, რომ რაღაცები გამოსასწორებელი გვაქვს შერკინებაშიო და ახლა ამაზე მეტი რა უნდა თქვას ახალ ზელანდიაში?
ხო, ამაზე ნუ ახლა რაღა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ. და ბოლოს ნამიბია. გადამწყვეტი თამაში, მეოთხე თამაში. ნამიბიამ ჩემპიონატის წინ განაცხადა, რომ ჩვენ ჩამოვდივართ სოფლიო ჩემპიონატზე ქართველების დასამარცხებლად და მთელი მათი მოსამზადებელი პერიოდი იყო აწყობილი ამას. აი ამ ერთადერთი თამაშისთვის და ძალიან სწორედაც, სტრატეგიულად სწორედ მოიქცა. ჩვენ ქონა 4 დღე დასვენების, მათ ქონა 9 დღე დასვენების. ზელანდიის მერე სამწუხარო ძალიან ბევრი მოთამაშე ჩვენთან სერიოზულად დაშეავებულიყო და ბოლო წუთამდე ცნელებმა არ იცოდნენ შეძლებენ თუ არა გუნდის ლიდერები. მე ვლაპარაკობ 6-7 კაცზე საერთოდ მოედანზე გამოსვლას, მაგრამ მინდა გულშემატკივარმა იცოდეს, რომ ამ ბიჭებმა შეუძლებელი შედეს გამოყუჩებლებით ზირაქიშვილმა ითამაშა გაწყვეტილი გუნდით. შეუძლია ვინმე წარმოიდგინოს. მამუკა გორგოძემ ძალიან ძიმე მუხლის ტრავმით, ვიტომ, კოტემ, რა ვიცი, ბიჭებმა ძალიან ბევრმა მერწმუნეთ, რომ ესე არის, მაგრამ რომ არა ეს ფაქტორი, ის რომ ჩვენ, სწორედ თქვა მამუკა გორგოძემ, ცოტა გვიჭირს კონცენტრაცია ჩვენზე სუსტ გუნდებთან და ვეშვებით ხოლმე და ვიჯებით ძალიან ხშირად ამის გულისთვის, მაგრამ მაინც გადამწყვეტი ფაქტორი იყო მსაჯობა, რომლის მსგავსი მე ჩემ ცხოვრებაში მართლა არაფერი არ მინახავს. ახლა მე კომენტარს მე არ გავაკეთებ. ადამიანმა თამაში მოკლა. რომ არა ეს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ სადღაც 20-30 ქულიანი უპირატესობით ნამიბიას მოუგებდით, მაგრამ აქვე მინდა ჩემი უდიდესი პატივისცემა დავადასტურო ნამიბიელების მიმართ, რომელმაც იბრძოლეს ბოლომდე, არ დანებდნენ და აჩუქეს ვაჟკაცური და ძალიან ისეთი თამაში გულშემატკივრებს, რომლებმაც დაუფასეს და აპლოდისმენტებით გააცილეს მოედნით.
გია, მე აქ მინდა დავამატო ერთი რამ, რაც ნიშანდობლივია საერთოდ ქართული რაგბისთვის, ქართველი მორაგბეებისთვის და ფუნქციონერებისთვისაც. მამუკა გორგოძეს კითხეს მსაჯობაზე, პრესკონფერენციაზე და მან თქვა, რომ ჩემი პრინციპია მსაჯის მოქმედებას კომენტარი არ გაუკეთო და ალბათ სხვა სიტუაცია რომ ყოფილიყო, ტაშს დაუკრავდა ხალხი, მაგრამ მერე ყველა მითხრა, რომ აი ეს არის ნამდვილი ღირსეული პასუხიო და თან თამაში ახალი დამთავრებულია, მაგრამ მიუხედავად ამისა მან მოახერხა, მოეთოკა ეს ემოცია და აი ესე ღირსეულად ეპასუხა და მე ვფიქრობ ამაშიც არის ქართული რაგბის წარმატების ერთ-ერთი საიდუმლო. გია, და ერთი რამ მინდა კიდე კითხო. ბევრი ამბობს ახლა საქართველოს ისედაც მოიპოვებდა საგზურს იაპონიისას, რატო ასეთი მნიშვნელოვანი პირდაპირ ავტომატურად, ესე იგი უკვე განაღდება 4 წლით ადრე. აი ეს აგვიხსენი.
ძალიან მარტივად არის საქმე. ჩვენ პირდაპირ ხვდებით 2019 წლის ჩემპიონატზე იაპონიაში და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ 4 წლის განმავლობაში აბსოლუტურად თავისუფლები ვართ ჩვენს ქმედებებში, სტრატეგიაში, თამაშების შერჩევაში, ექსპერიმენტებში.
არ გვადარდებს იმ დღევანდელი შედეგი, ხო?
არა, ამას პირდაპირ ვაცხადებ და გულშემატკივრები შეეგუონ ამას. ჩვენ გამოვიყენებთ ამ შანსს იმისთვის, რომ ავაშენოთ სრულიად ახალი ნაკრები, სერიოზულად წავწიოთ წინ ქართული რაგბი ქვეყნის შიგნით. ძალიან ბევრი საკითხი გავაუმჯობესოთ, პრობლემები გადავწყვიტოთ. ჩვენ ზუსტად ვიცით რა გვაქვს გასაკეთებელი. და მე მგონი, რატო შენ გჯერა, ჩვენი ალბათ ჩვენი წარმატების ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ჩვენ მოთმინებით და ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდივართ ჩვენ დასახულ გზაზე და ჩვენი დასახული მიზნისკენ. აი, გაწერილი სტრატეგიით, გაწერილი გეგმით ნაბიჯ-ნაბიჯ ჯერჯერობით გამოგვდის. მეტია, რომ შემდეგი 4 წელიც რაც აგვაქვს დასახული მიზნად, გამოგვივა ის.
გია, მე ამის მჯერა არა მარტო იმიტომ, რომ ჩვენ მეგობრები ვართ ბავშვობიდან, მე მჯერა ამის იმიტომ, რომ შენ და შენმა კოლეგებმა, რაგბის კავშირის თანამშრომლებმა, გუნდის მენეჯმენტმა, თუ თვითონ ბიჭებმა, თელმა დიდმა სარაგმო ოჯახმა ეს არაერთხელ დაამტკიცა და სწორედ ამაშია წარმატების საწინდარი, ის რომ მიზანმიმართული სისტემური მუშაობაა და არ არის აქცენტი გაკეთებული დღევანდელ კვერცხზე. და ბოლოს ამ პროცესში, ესე იგი მომავალ 4 წლიან ციკლში, მილტონ ჰეიგი ისევ სათავეში იქნება ალბათ, ხო?
ეს არ არის მარტო ჩემი კომპეტენცია, დათო მე დავავალე მილტონ ჰეიგს, რომ გააკეთოს ანგარიში თავის საქმიანობაზე, შეაფასოს თავის საქმიანობა, მისი გუნდის საქმიანობა, მენეჯმენტს გულისხმობ, რა იყო კარგი, რა იყო ცუდი, რა გამოვიდა, რა არ გამოვიდა, რას ფიქრობენ სამომავლოდ და მე ჩვენ შევიკრიბებით ყველანი გამგეობის წევრები და რაღაც რეკომენდაცია შევიმუშავებთ, იმიტომ რომ ჯერეს ერთი მე არა მაქვს უფლება კონტრაქტზე ხელის მოწერის, რადგანაც ჩვენ არჩევნები გვაქვს მომავალი წლის დასაწყისში.
პრეზიდენტის?
ხო, ანუ ეს იქნებოდა აბსოლუტურად არაეთიკური, რომ მე რამე სერიოზულ კონტრაქტზე მოვაწერო ხელი სიტყვაზე და მე არ ვიყო არჩეული და ახალ პრეზიდენტს დავახვედრო რაღაცა პრობლემები, ხო? მეორე მხრივ სერიოზული პრობლემები აქვს ცნელებს, იმიტომ რომ მათ უნდა იცოდნენ რა უნდა გააკეთონ. საკუთარ მომავალზე უნდა იფიქრონ. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ჩამოვათვარა ნოემბერში შეიკრიბება გამგეობა იმჟელებს ამ საკითხზე და რეკომენდაციას გაუწევს მომავალ პრეზიდენტსა და გამგეობას. ამასთან დაკავშირებით, მილტონ ჰეიგმა დიდი სამუშაო ჩაატარა, ის არაჩვეულებრივი პიროვნება, სხვა მცნელებიც. ჩვენ საერთოდ უდიდესი მადლობა მინდა უთხრა მთელ ჩვენ სამცნელო შტაბს, მილტონს, მაიკ ბრედლის, დიდიებს, ფიზმომზადების ცნელს, კელვინ მორისონმაც დიდი სამუშაო ჩაატარა, ფიზმომზადების ქართველ ცნელს ირაკლი ჭყონიას, ჩვენს მასაჟის ბესო აბრამიშვილს, მენეჯერებს ვასო აბაშიძეს და ოთარიაშვილს, ვიდეო ანალიზის სპეციალისტ დათო რამიშვილს, ჩვენს ექიმს გია ჭუმბურიძეს, ყველას მოგლეთ, მე თვითონ აპატე ვინეთო გამორჩა, იმიტომ რომ უზარმაზარი სამუშაო იქნა ჩატარებული.
ერთი ნამდვილად გამოგრჩა გიანი ჯარაძეს, ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან დიდი მადლობა ამ საუბრისთვისაც. გია, მე წარმატებებს გისურვებ შენ და მთელ შენ საძმოს ამ სარაგბო თემს გულისხმობ და იმედი მაქვს, რომ აი როცა განვითარდება მოვლენები, ჩვენ კიდე მოგვეცემა საშუალება რომ ვისაუბროთ ამაზე და ჩვენი მსმენელი საქმის კურსში ვამყოფოთ იმის თაობაზე, რა პროცესები მიდის ჩვენს რაგბიში.
დიდი მადლობა და საბოლოოდ სულ რამდენიმე წამი და გადაუხადო მადლობა ყველას, ვინც გვერდში გვედგა. სახელმწიფოს, ბატონ ბიზინას თავისი ფონდით ქართულს გულისხმობ, იმ სპონსორებს, ვინც ერთგულად გვერდში გვედგა, წინამთავრობას, რომელმაც 2009 წელს დაიწყო ეს მხარდამჭერი პროგრამა რაგბის, ამთავრობამ გაორმაგა ეს დაფინანსება პრაქტიკულად. ყველა პატარა თუ დიდი სპონსორი, თითეული ადამიანი, ვინც გვერდში გვედგა ამ გზაზე და უზარმაზარი მადლობა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ერთად მივახციეთ ამ გამარჯვებას და ბოლოს უდიდესი მადლობა ჩვენს გულშემატკივრებს, განსაკუთრებით იმაც, ვინც საზღვარგარეთიდან ჩამოვიდა და ცხოვრობენ ევროპაში, ამერიკაში, არ ვიცი ავსტრალიაში, საიდან არიყვნენ ჩამოსულები. უდიდესი მადლობა მათ და იმათ, ვინც ჩვენ გულშემატკივრობდა საქართველოში. დიდი მადლობა.
განცხადა გიანი ჟარაძემ საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა, რომელიც განაგზავს მივლინებას ინგლისსა და უელსში, სადაც ასევე გრძელდება მსოფლიო ჩემპიონატი რაგბიში. გიანი ჟარაძესთან ტელეფონის საშუალებით ინტერვიუ დავით კაკაბაძემ გუშინ წინ ჩაწერა. რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა გრძელდება, თქვენ წინ გელოდებათ მცირე მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო, მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho. Già come vedi, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai. Siamo stati, cosa siamo poi? Confinati di cuore solo che ognuno sta, dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te. Sto pensando a noi.
გრძელდება რადიო თავისუფლების 1-საათიანი ღამის პროგრამა, რომელსაც როგორც უკვე გითხარით, განაგრძობთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში დღიურებს წერდა არქიტექტორი ნოდარ სუმბაძე, რომელსაც გადავცემ სიტყვას.
4 ოქტომბერი. დღეს კვირა. მთელი ღამე არ მომასვენეს რესტორნებად ქცეული GPI-ს, ბოდიში ტექნიკური უნივერსიტეტის ქუჩის მხარის, რომელიღაც დუქნის შეგვიანებულმა კლიენტებმა. ხვევნა კოცნა ნელ-ნელა გადაიზარდა ზემო მაჩხაანი ჯობია თუ ქვემო მაჩხაანის ტიპის კამაჩში, რომელსაც შესაბამისად მოყვა ჯერ საკუთარი დედების გინება, მერე ერთმანეთის. მეზობლების გამოძახებულმა პატრულმაც მაქსიმალური აუდიო გაფორმება დაურთო ამ ინციდენტს და ასე 3 საათზე ძლის მოახერხა დაძინება პიპო-პაპოს ხმის ქვეშ. კვირა დღეს ბავშვები ჩვენთან არიან და შესაბამისად მთელი დღე მათთან ერთად მონაწილეობ მიგრაციულ პროცესებში მარშრუტით ნიკელოდიონი, სკეიტბორდი, ქართუნ ნეტვორკი, ველოსიპედი, მაინკრაფტი, სკუტერი, სან ანდრეასი, ფეხბურთი, როლიკები. ნუ მიმდევრობა ცხადია იცვლება. როდესაც ფული მაქვს, ეს მენიუ ივსება ვიზიტებით დემოკრატიის ფორპოსტებში, მაკდონალდში ან ვენდიში, რომლებმაც თბილისში, როგორც ყველაფერმა, ტრანსფორმაცია განიცადეს და ფასფუდის ობიექტებიდან ლამის პრესტიჟულ ადგილებად იქცნენ. მაინც ვიხელთე დრო და შუა დღეზე გადასაღებად გავარდი ძველ თბილისში. აქ ჩემი თვალები და გონება აშკარად ისვენებს. სულ იმის შეგრძნება მაქვს, რომ ძველი შენობების ფასადებიდან მომზირალე ლომები, ანგელოზები, სირინოზები და ალქაჯები ასევე შეყურებდნენ პაემანზე გამოსულ ჩემს დიდედას ან ლახტის მოთამაშე პაპას. ვეხები გაცვეთილ კედლებსა და ხის მოაჯირებს, რომლებიც კიდევ ინარჩუნებენ ათასობით გოგონასა და ბიჭის პატარა ხელების სითბოს. ყური რომ კარგად დაუგდო, ალბათ გავიგონებ კიდევაც მათ დროის სიღრმეში ჩაკარგულ ჟივილ ხივილს. ეს უზომო დაბერებული და გვარიანად შეფერთხილი ლომები, გრიფონები და მრავალრიცხოვანი მითოლოგიური არსება კი დღესაც ერთგულად დარაჯობენ ჩვენ წარსულსა და მოგონებებს. რა საინტერესოა, ძველ დღიურებში ძირითადად ქმედების აქტები აისახებოდა, დღეს მოგონებებმა დაიკავეს მთავარი ადგილი. დედაჩემი ერთხანს სპიონერთა სასახლეში მუშაობდა, ტურიზმისა და ალპინიზმის კაბინეტში. ძველად სასახლეში წრეებს სოლიდურობისათვის კაბინეტებად მოიხსენიებდნენ. ხოდა დავდიოდით ლაშქრობებში. მახსოვს ჩემი პირველი დღიური, რომლის დაწერაც აუცილებელი მოთხოვნა იყო, სავსე იყო საუზმის, სადილისა და ვახშმის მენიუების დაწვრილებითი აღწერით. მასშივე იყო დაფიქსირებული ჩემი ნებისმიერი გადაადგილებისა და დაძინება გაღვიძების ყველა ფაქტი. სახლში ყველაფერი ჩვეულებრივად მიდის. ბავშვები გამოიღალნენ. ალიც ალბათ სირბილით მოითენთა, მაგრამ სიამოვნებით მომყვებას ასეირნოთ. ძილის წინ ცოტა წავემუშავე, კატა ტრადიციულად კისერზე შეომაჭდა, მოუსმინე ბრაიან ენოს მუსიკა აეროპორტებისათვის და კარგი სიზმრებისათვის ბრაზილიურ სამბებს. 5 ოქტომბერი, ორშაბათი. ორშაბათი, ჩემი ლაბრადორი ალი რახანია მიყურებს თვალებში. ჩემს ყოველ განძრევაზე იმედი ესახება და კარებისკენ მირბის. ჯერ არა ალი. 5 წუთი ევრონიუსს. ტერორისტები, ლტოლვილები, სირიის დაბომბვა, კვლავ ლტოლვილები, კვლავ ტერორისტები. ეხლა ალი. უცნობი და ნაცნობი როტვეილერების, სეტერების, ტერიერების, ხეზე დატოვებული ნიშნების დასუნვა, კვლავ მონიშნა, ესტაპეტის გაგრძელება, ძაღლური სოციალიზაცია. მაგვიანდება, ჯერ ბავშვების სკოლაში, მერე აკადემიაში. ტაქსი მძღოლი ჩემი ძველი ნაცნობია, ყოველ ორმოზე, საცობზე და გასრებაზე მძიმე ამოუხრის შემდეგ სტალინს ნატრულობს. ეჰ, სოსოსოსო, ვინ გაბედავდა მის დროს ამას, ციმბირი უკან დარჩებოდათ. ძღოლი ავთო კი არა, პერიოდულად ძლიერი ხელის მონატრება ჩვენში მთელი ერის ნატურა ხდება. ბავშვები მივაბარე. ეხლა აკადემიაში, 10-ის ნახევარზე იქ ვარ გაჭიმული, მერე 11-ის ნახევარამდე ამირანი გულში მღერის, YouTube-ის ბრაზილიური სამბას თანხლებით. აიჩნებიან პირველი ცოდნას მოწყურებულები, მგონი ერთი სიტყვა, აკადემიის შემდეგ მივდივარ გადაღებაზე ასათიანის ყოფილი ენგელსის ქუჩაზე. აქ 56 ნომერში დავიბადე, აქ ამ თუთის ხესთან ტირო და შინსახკომელი კოლიაშვილი ციური და მეც, საკამპანიო მასთან ერთად, 1953 წლის 5 მარტს, სტალინის გარდაცვალების დღეს. ვახრავამე კიდე დღეს ეს სტალინის თემა. აქ ჩამოვიდა გადასახლებიდან ჩემი ნათლიის, ეკიმთინა გოთუას ძმა, მწერალი ლევანი. ამეზოში ცხოვრობდა, ცხადია ჩემამდე, ერმიტაჟის დირექტორი, აკადემიკოსი ორბელი. აქედან დავძვრებოდით კლდეებზე, მაშინ ჯერ კიდევ ადვილად მიღწევათ კონკაშირის ხეივანზე. არაჩვეულებრივი სახლები დგას ამ ქუჩაზე, სამწუხაროდ შესანიშნავი თუჯი სალაყაფის ჭიშკრების რაოდენობა ძალიან შემცირდა. დაკეტილი ჭიშკრები, რომლებსაც ძველად მეეზოვე მხოლოდ სამგლოვიარო პროცესისთვის აღებდა, დღეს ეზოში მანქანების დასაყენებლად ხშირად იღება და შესაბამისად დღის წესრიგში მალედგება მძიმე ორნამენტებით დაღუნზული ჭიშკრის უფრო მსუბუქით შეცვლის საკითხი. 90-იანებში ჯართის პუნქტები გაივსო 19 საუკუნის ორნამენტებით. ასათიანის გაგრძელებაზე პატარა კოჯრის ქუჩა, აქაც დგას რამოდენიმე მშვენიერი შენობა. ძალიან მომწონს კოჯრის სამი ნომერი, არნუოლს, იგივე იუგენდის, იგივე სეცესიის, იგივე მოდერნის სტილის. არაჩვეულებრივი შენობა, რომელიც ახალმა პატრონმა საკმაოდ ტაქტით, რაც ძალზე იშვიათია, ჭკუაზე მოიყვანა. საღამოთი კვლავ ალი, home sweet home. ტელევიზორში ქართული არხების მეშინია, საკმარისია გავიგო, როგორ ამბობს ლამაზი ლოგიმარი გოგონა, დღეს რეკფში ვიღაცამ ტრამვა მიიღო. მონუსხულივით ვრთავ ყუთს, ეტყობა ვერბალური სნობიზმი მჭირს. გამიშვიდობისა ბატონო ნოდარ. 6 ოქტომბერი, სამშაბათი. ჯერ კიდევ თბილა, კარგია, ამ პირქუშ ჯიგიტურ ორსეზონიან სიცივე-სიცხიან თბილისში შემოდგომის და გაზაფხულის ეს იშვიათი მშვიდი თბილი ჩანართები ძალიან მახარებს. დღეს ლექციები მაქვს და თუმცა ვიცი, რომ პირველი გამოუძინებელი სტუდენტი აუდიტორიან 11-15 წუთზე მოახწეს, მაინც ვჩქარობ. თუმცა მაგვიანდება და ტაქსის ვაჩერებ. აჰ, ისე შენ მართლა ტაქსისტი ხომ არ გონივა კატეგორიის მძღოლი შემხვდა. გრიბოედოვამდე ასრებს მთელი ბიოგრაფიის მოყოლას თავისი ამთავრობის დედათი დამთავრებული. პრინციპში რასერჩი მართალია, მაგრამ ალბათ უნდა იცოდეს, რომ მსოფლიოში ვერ მონახავ ქვეყანას,
სადაც ტაქსი ყოველგვარი რეგისტრაციისა და გადასახადის გარეშე დადიოდეს. გაიკეთე ტრაფარეტი და იალა. მესმის ტაქსისტობამ ბევრი გადაარჩინა შიმშილს, მაგრამ რისკის დონე რომ ძალიან მაღალია. აკადემიაში როგორც იქნა იწყება ძველი კორპუსის კაპიტალური რემონტი. შენობამ დიდი პატივი დააგდო, საუკუნეზე მეტი გვაცალა, მაგრამ ეხლა მთლად დაბზარულია და ლამისაა თავზე დაგვემხოს. სტუდენტები კანტიკუნტად მოდიან. ამ ბოლონიის პროცესმა სამხატვრო აკადემია და ზოოვეტი აბსოლუტურად ერთნაირ პარამეტრებში ჩააჯინა. მთავარია დოკუმენტაციის სწორედ შედგინა, ტერმინოლოგიის სწორედ ხმარება და ამას თუ გადაყვა ტრადიცია, მენტალიტეტი, ყველამ ყველაფერი ვიცი და ტყუილად ვირჯები. ბავშვები კარგები არიან, უმეტესობა დარწმუნებულია, რომ მთავარი მიზანი საზღვარგარეთ მოხვედრაა. მივდივარ გადასახლებად, თავოკაშვილის ქუჩა, ფურცელაძე, ათონელი. აქ ძალიან ბევრი კაი სახლია, მაგრამ დაზიანებული, მოუვლელი, მაგრამ ეხლაც რომ ასხივებს პირვანდელ აურას. სადარბაზოებში მოაჯირი სახელურები დღესაც ინარჩუნებენ ჩვენი ბებიებისა და პაპების ხელის სითბოს. კიბეებზე მოსრიალი ბიჭების არაერთი თაობის შარმლებით გაპრიელებული მუხის, წიფლის, თელის, ნაძვის სათუთათ ნათალი მოაჯირები კვლავ მაცხოვრებლების სამსახურში არიან. თბილისი არაჩვეულებრივი ქალაქია არქიტექტურული თვალსაზრისით. კი, მართალია, იშვიათი გამონაკლისი და აქ მე-19 საუკუნის არცერთი ობიექტი არ მოიძებნება პარიზის, რომის, ბუდაპეშტის შენობებს, რომ გაუწიოს კონკურენცია, მაგრამ თბილისის ეშხი სულ სხვა რამეშია. ეს არის აღმოსავლეთ-დასავლეთ ევროპულ-აზიურის ფანტასტიური მიქსი, რომელიც დროსა და სივრცესთან ურთიერთქმედებაში ფანტასტიურ კომპოზიციებს ქმნის. აგია ბაბა, რომ ხიბლავთ ევროპელებს და მით უმეტეს ამერიკელებს. სრულიად ფანტასტიკური ათონელის 31. უკვე რამდენი წელია აქ რომ გამოვივლი, ყოველთვის შემოვდივარ სადარბაზოში. ისეთი ვესტიბიულია თავის სპექტაკლში ან ფილმში გეგონება. ოღონდ უკიდურესად დაძველებული და მოულელი. ადგილი ისეთია არ ეპრესტიჟულებად, ძლიბს გამოთქვი, მაგრამ შინაარსი ზუსტია და ამიტომ საბედნიეროდ ჯერ ვერ მოიცალეს. ეს ყოფილი სასტუმრო ლონდონია, 1875 წელს გახსნილი. მასში უცხოვრია ლორდ კერზონს, პეტრე ჩაიკოვსკის, კნუტ ჰამსონს. იშვიათია, რომ იმ დროის ატმოსფერო ასე კარგად იყოს სადმე შემორჩენილი. ალი და შავი კატანა ბავშვებმა დაარქვეს იაპონური მახვილის სახელი, მეგებებიან. ზოგს ეერნობა უნდა, ზოგს ჭამა. 7 ოქტომბერი, 4 შაბათი, 7 საათი. ძლივს გამოვებდგენი ბორხეს ფროიდის დადგმულ სიზმარს, რომლისგანაც კოშმარის შეგრძნების გარდა არაფერი შემრჩა. საწოლის წინ ჩემი ლაბრადორი ალი ზის და მიყურებს მეგობრული, მაგრამ იმპერატიული მზერით. გაუყარე თვალი თვალში და მივხვდი ბაი ბაი თვილოლოგინო ბორხესო ფროიდთან ერთად. 5 წუთი დაუთმეთ ევრონიუს, რა გვაქვს აქამდე? კასპიის ზღვიდან დაუტყიათ რუსებს ისლამური რესპუბლიკისთვის. მიდიხარ შენთვის უდაბნოში აქლემი და უცხო თავში გეცემა წითელ დროშოვანი რუსული კრეისერიდან 1500 კილომეტრიდან გამოსროლილი რაკეტა და ალის მოთმინება გამოელია, სასეირნოდ უნდა ჩავიყვანო. გპის ბაღში ვასეირნეთ. ეს ოდესღაც რესპექტაბელური პრესტიჟული ინსტიტუტის ბაღი დღეს უსაქმური სტუდენტების ლუდისმის ადგილად იქცა. ცხადია ბოთლებისა და შაურმის ნარჩენების მიწაზე დაყრის ჩათვლით. ძირძველი ქართული ტრადიცია. ხო და სწორედ ამ ჯუნგლებში მივიკვლევთ გზას მე და ალი ყოველდღე. საერთოდ ძაღლის გასეირნება სრულიად ანთროპოცენტრისტული გამოთქმაა. ჩვენვე გვეკითხება, დამატრევს ეს შემი ძაღლი მხოლოდ მისთვის ცნობილი ტრასებით, სუმებისა და სხვა ძაღლების ნაკოლევების ნიშნების სამყაროში. დღეს სახში ვზივარ აკადემიიდან თავისუფალია. გუშინ თაბუკაშვილის და ათონელის ქუჩაზე გადაღებული არჩეულებრივი შენობები უნდა გადავიტანო ტაბულებზე. ძალიან მიხარია. კი ვირგებ ყველასთვის გამომეტყველებას, რომ 8-9 საათი კომპთან შრომა ნუეს საშინელი მძიმე ხვედრია. სინამდვილეში ერთი სული მაქვს, როდესაც მოვიცლი ამ სიამონებისთვის. როგორც მომღერალს შეირდება აუდიტორია, რომ გააცნობიეროს თავის შემოქმედების ავკარგიანობა, მეც მიჩერდება რეაქციის გაგება ამ ჩემ საქმიანობაზე. ამიტომაც ვდებ ყველაფერს ფეისბუქში. რეაქცია მართლაც სასარგებლოა. ამას წინა თეთმა ქალბატონმა შემისწორა, რომ ზუბალაშვილების ქუჩა სოლოლაკში არ არის დაწმინდაზეაო. მეც დავეთანხმე, თუმცა ქუჩის ნაწილი მაინც სოლოლაკში მგონია. ვქმნი ძველი შენობების ედგვარ ვიზუალურ დოკუმენტაციას და გულით მჯერა, რომ ქალაქს კარგ საქმეს უკეთებ. ხმამაღალი ნათქვამია, ვიცი, მაგრამ რო უყურებ ამ გაუბედურებულ სილამაზეს, სულ მგონია, რომ ჩემი შრომა მომავალზე მუშაობს. პლუს ფულსაც რომ მიხდიდნენ, მაგრამ უფლოდაც დიდ სიამონებას ვიღებ. მუშაობაში დღე შემომეფცხნა. ხო, წარსულის დაფიქსირების ამ პროცესს ხელს უწყობდა YouTube-ი მთელი თავისი მუსიკალური პოტენციალით. 8 ოქტომბერი, 5 შაბათი. ვიღვიძებ როგორც პიონერი მონატრებული არსდაგების პირველ დღეს, როცა არც არავინ გაგვიძებს, არც არავინ გერეკება სკოლაში და წესი უნდა იძინო და იძინო, მაგრამ ვაგლახ, რა კაი სიტყვაა, სპონტანურად მომივიდ თავში. ძველად შაშვების გალობის ხმაზე მეღვიძებოდა, მერე შაშვები გაქრნენ და მათი აუდიო სივრცე ყვავების შხავილმა დაიკავა. მერე ყვავების გაქრნენ, ვეღარ ხედავ მერცხლებსაც, სად გაქრნენ, საწავიდნენ, რა სოციალურ მიგრაციულ პროცესებს გაქრნენ. ალის გასეირნებაზე და მადაზე ეს პრობლემები მაინდამაინც დიდ გავლენას არ ახდენს. ცრის. ალიში კანადურ ლაბრადორული გენეტიკა იღვიძებს და თავკომბოლიჟილი დარმის გუბეებში. კომპიუტერი, ფეისბუქი, წერილები. რეაქცია წუხლდადებულ იდუმალის სილამაზის ახალ ტაბულებზე. მოსწონთ. ყველას ძალიან მახარებს, როდესაც წერენ, რომ ამა თუ იმ ქუჩაზე მთელი ცხოვრება დადიან და ეს სილამაზე არც კი შეუმჩნევიათ. ესე იგი ტყუილად არ მუშაობ. პირველ საათზე უკვე სოლულაკში ვარ, ვიღებ ფოტოებს, ადარბაზოებს მასობრივად კეტავენ, მაგრამ ბევრგან, სადაც შევახციე, იშვიათი სილამაზის ნიშნები მხვდება. ათწლეულების წინ გადამწვარი ნატურის გარემო უცვლელ წყლიაში, უეცრად შემოღებული კარიდან სადარბაზოში შემოდგომის მზის მორიდებული სხივი იჭრება და იმავე წამს იატაკი ათასფრად აკეაფდება. უსასრულო ელინურ მეანდრს ბაროკოსა და როკოკოს ექსპრესიული ხვეულებით ცვლიან, რომლებიც არნულოს ნერვიულ მცენარეულ ორნამენტებში გადადის. იატაკიდან ანათებს მარმარილოს ფერადი ნაჭრებიდან ნაწყობილი მზე, რომელსაც პატარა გოგონები დილით ფეხებს ითფოდნენ. ავტობუსში ყური მოკარი ანეკდოტს, კაცის თავაზობს ავანტყოფს ვალიდოლს, ის პასუხობს, რას მაძლევ, სწორედ ვალმა და დოლმა დამღუპაო. Რა არის მთელი ცხოვრება ხმარობ სიტყვას და ვერძნობ მის სტრუქტურას. ძალიან გავრცელებული ცენია ჩვენში უცხოურ სიტყვებში ქართული შინაარსის ანალოგიური მაცულების აღმოჩენით ეროვნული იდეის განდიდება. მეგონა ეს მარტო სომხებს ახასიათებდათ, მაგრამ ნურას უკაცრავად. ისე დღეს ჩემი გონების მოძრაობა ორნიტოლოგიიდან ბარემ სტრუქტურალიზმამდე ცოტა შემაშფოთა. კიროვის, პარდონ, ვერის ბაღის პენსიონერების კამისთვის ხო არ მომწიფდით ბატონო და საღამო, ევრონიუსი თან პუტინს აკრიტიკებს, თან ფრთხილობს, საზღვარს არ გაცდეს. ტერორისტები, გეიმღვდლები, წყალდიდობა, ამინდი ყველგან აცილდა. მე უკვე ვენატრება ზაფხული, მაქსიმალურად გავჭიმე დილით გპ-ის ბაღში შორტებით გასვლის სეზონი, მაგრამ დღეს უკვე ცივა. 9 ოქტომბერი, პარასკევი. ძილში ბევრი ვიბოდიალე, ჰოლანდიელი მხატვრის სიცოცხლის ილუზიების ოსტატის მორის კორნელის ეშერის შეუძლებელი კიბეებით. დაღლებმა გავუღვიძე, ცივა, აივნის კარები უკვე უნდა დავხურო, მაისიდან ღიაა. ჩემთვის აივნის კარების დაკეტვა შემდგომის ისეთივე ნიშანია, როგორც ზოგან ჩიტების გაფრენა თვილ ქვეყნებში. ალი ხრინავს და თან რაღაცას აქტიურობს სიზმარში. შუა დღეზე გამომიშთა დრო და გადაწყვიტე გავიდე გადასაღებად. გზად რომელიღაც სახლის სკედელზე ქართული რაგბისადმი მიძღვილი აქტუალური დიდი პანო დავინახე ბავშვების დახატული. საერთოდ თბილისის კედლები ცალკე შესწავლისა და ანალიზის საგანია. ჩავფიქრი მრავალრიცხოვან გრაფიკულ სიმბოლოზე, რომლებითაც დაჭრილებულია ქალაქის შენობებისა და გარაჟების კედლები, წრე, სამკუთხედი, გული, ჯვარი, მარტივი ფიგურები, რომლებიც თავის თავში ბევრ საიდუმლოს ინახავენ. საერთოდ იდუმალი ისტორიებისა და მნიშვნელობების გრძელი კუდი მოყვება ყველა ამ ერთი შეხედვით მარტივ ნიშანს. ბავშვი, რომელიც ამ წერეს ან ჯვარს ხატავს კედელზე, აზრს არ არის რა მისტიკურ აქტში მონაწილეობს. კმარასე მეტუკური წიახსვლები. ქუჩაში ბევრი ჩამოსულია, ხიჯაბიანი ქალებიც კი ვნახე. როგორ გამოგვადგა ღარიბი ქვეყნის სტატუსი, ხო წაგვლეკავდა ტოლუეთა ნაკადი, აქრო შვეიცარია ან შვედეთი ეგულებოდეთ. დღეს პაულო იაშვილის ქუჩაზე ვიღებ შენობებს, ესეც ჩემი ბავშვობის ქუჩაა. ხუთ ნომერში ჩემი დიდედა ცხოვრობდა და ბავშვობის დიდი დრო მის აივანზე გავატარე ჭრელი კატის კომპანიაში. ეს კატა ერთხელაც დაიკარგა და დაბრუნდა ერთი წლის შემდეგ ნაბძოლი, ცალთვალა, დაჩეჩქვილი, აუღელვებლად დაწვა თავის ადგილზე ტაღზე და თათების ლოკვა დაიწყო. დიდედამ რძე დაუსხა, მე კი ვინატრე გამეგო რა გადახდა მას ამ ერთ წელიწადში. რო ყველაფერს უმოწყალოდ ცვლის. ნამდვილად ვიფიქრია, რომ მე-19 საუკუნის შენობებისადმი გულგრილი დამოკიდებულება ქართული ხუროთმოძღვრული სიმდიდრითაა გამოწვეული. იმდენი უძველესი ძეგლია მოსავლელი, რომ ერთი ორი საუკუნის წინანდელი ძეგლისთვის ყურადღებაც და სახსრებით შეზღუდულია. მახსოვს, ბევრი წლის წინ ფინეთში ნახე, როგორ იდგა პოლიციელი მე-19 საუკუნის ეკლესიასთან და დარაჯობდა, რომ მოაჯირისთვის ხელი არ არის მომეკიდა. საღამოთი ერონიუსმა გამოსცა, რომ რუსული რაკეტების ნაწილი სირიის მაგერად ირანში დაეცა. ეს რუსები მთლად გაგიჟდნენ. 10 ოქტომბერი, შაბათი, დილა, ალის დამანამოსებელი მზერა, მშიერი კატანას რიტუალური ცეკლა, სიცივე, ნებისმიერი სიცხე მირჩენია გაზის რიცხვლის კაკუნის ხმას. ჯერ სამწუხაროდ ფინანსურად ვერავედი გულგრილი დამკვირვებლის სტატუსში, მაგრამ არაუშავს, ყველაფერი კინახა მართვი ყველაფერი წინა. საერთოდ ასეთი ნესტით გაჯერებული უმზეო ამინდი მიყვარს, მაგონებს ბალტიისპირეთს, რომელიც ძალიან მიყვარს და რომელსაც კარგად ვიცნობ დი ალბათ. მე ფეისბუქით ჩემს საყვარელ ბერგამოტის ელ გრეისთან ერთად. ამ ფეისბუქა ხო გადამრია, ცალკეული ადამიანების ასე თვით ილუსტრაციასა და თვით გაშიშვლებაზე ვერც ზიგმუნდ ფროიდი, ვერც კგბ და ცენტრალური სადაზვერო სამართველი ერთად აღებული ვერც კი იოცნებებდა. ყველა დაფარული ტოლვა, ღრმა ჩამარხული ვნება რაღაც მანქანებით ზედაპირზე ამოვიდა და კიდევ ხანუმას როლი, გაუთავებელი სელფები სხვადასხვა სამოსიანი და უსამოსო გოგონებისა და არცვლად გოგონებისა ერთას გაწვიანა. აი რა მაგარი ვარ, შესაბამისად მე შემარჩიე და გემონების პარამეტრების გაუმზეურობა ამა თუ იმ სტატუსის მოწონება დაწუნებით რა დღირს. ძალიან სევდიანი სურათია და არაჩვეულებრივი პოლიგონი სოციოლოგისთვის, ფსიქოლოგისთვის და ფსიქიატრისთვისაც კი. გუშინ სოლოლაკში, ქიქოძის, ჩემი ბავშვობისას კი ცნობილი რევოლუციონერის ფილიპე მახარაძის ქუჩაზე ერთ-ერთი სახლის სადარბაზოში არაჩვეულებრივი კიბეები ნახე. გამახსენდა ჩემი ბავშვობის კიბეები ბებიის სახლში, მეჩნიკოვის, ეხლა დოდოაბაშის ქუჩაზე. დროის განმავლობაში კიბეზე ამავალი ან ჩამავალი ადამიანის ფეხის ხმა იცვლება. ჩაძინებული ჩვილით ხელში მიმავალი ახალგაზრდაწყვილის ფრთხილ ნაბიჯებს ემოცვლება მოხუცის ფეხების რევმატიული ფრატუნი. ბავშვების ხიარული ხტუნვის ხმა ცვლის გარდაცვლილის გამშენებლების მძიმე ნაბიჯების ხმას. ბევრი კიბია და თან ბევრნაირი ხის ლითონის ხვეული. უკვე ღამეა. ალის შაყვანა დღეს გვიან მომიწია. რა ქნას? მორჩილად მელოდება კუდის ქნევით. მისთვის დღეს სრულდება. მე კიდევ წავიმუშავებ 1-2 საათი. ძალიან მიყვარს ეს დრო. აივნის კარები კვლავ გავხსენი. ყურის სანაპიროდან რომელიღაც რესტორნიდან ფოიერვერკის უსაშველო გრიალი ისმის. ყოველდღე ასეა, რაღაცა ზეიმობს ქვეყანა, სალუტები ხმამაღლა და რას არ გეუბნებიან. ეს ჯობია ისევ ჩემ ძველ სახლეს მივხედო.
ეს იყო არქიტექტორი ნოდარ სუმბაძე, რომელმაც კვირის განმავლობაში დაწერილი თავისუფლების დღიურები გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ პროგრამა ახალგაზრდებისათვის.
Ratom aris Eurokavshiri zarmadebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropol strukturebshi integratsii.
Ari davjo chveni kveqnis Eurokomulas, imisats ro chveni kveqana gaqdes tanamedrove, zlieri Evropol sakhmelsepo.
Amda sva sakitkhebze vsaubrobt programa Akhal Evropashi, qovel samshebats. Kvisminet sikhshireze FM 107.4 da sva sikhshireebze. Radio თავისუფლება.
გრძელდება ამ სიხშირეზე საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გაცემის ბოლოს კიდევ ერთი საავტორო რუბრიკა პროგრამა ახალგაზრდებისათვის. მას დავით ჩიხლაძე ამზადებს. დღეს ის ისაუბრებს კვლავ ინტერნეტ ტექნოლოგიისა და მობილური კავშირგაბმულობის სიახლეებზე. მოუსმინეთ დავით ჩიხლაძეს.
მოგესალმებით. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა, რა თქმა უნდა, იქნება გასულ კვირაში გამართული კონფერენცია, პრეზენტაცია, სადაც Microsoft-ისგან ახალი გაჯეტები ვნახეთ. პირველ რიგში ალბათ უნდა აღვნიშნოთ Surface Pro. ამის შესახებ და ზოგადად სიახლეების შესახებ ჩვენთან დღეს იქნება სტუმრად Microsoft Info-ს რედაქტორი, მთავარი რედაქტორი ანზორ ამზვევი. გამარჯობა, ანზორ.
მოგესალმებით.
მათე დავიწყოთ საუბარი პირდაპირ იმით, რაც შესავალ შევეთქვით Surface Pro.
ზოგადად ყველასთვის მოულოდნელი იყო, ანუ რომელიმე კომპანია თუ მსგავს ძლიერ მოწყობილობას წარმოადგენდა, რომელიც MacBook Pro-ზე 50%-ით უფრო წარმადგენელია, ეს იყო მართლა შოკი კონკურენტებისთვის. რაც შეეხება მის სპეციფიკაციებს, ახლა დეტალურად მათ განხილვის აზრი არ აქვს ამის განხილვას. უბრალოდ ვიტყვი იმას, რომ ეს მოწყობილობა, როგორც ისტორიაში პირველი მოწყობილობა Microsoft-ისთვის, როგორც ნოუტბუქი, არის მართლა იდეალური. და ვფიქრობ ის იმ მოლოდნის, რომელიც კომპანიას აქვს მის მიმართ, აუცილებლად გაამართლებს, რაზეც მეტყოლებს ზოგადად მედიის დაინტერესებაც კი ამ მხრივ.
მათე ცოტა დადავრჩეთ ამ თემაზე, რით იყო გამორჩეული ბუკი გარდა იმისა, რომ პირველი ლეპტოპია, ნოუთბუქია, რომელიც Microsoft-მა შემოგთავაზა, ხომ? შეიძლება ბევრი რა ვთქვა იმისთან დაკავშირებით, რით იყო ასე ის გამორჩეული.
ხო, რით არის ის გამორჩეული? დავიწყოთ იმით, რომ Windows-ზე მომუშავე ყველა მოწყობილობა, რომელსაც Microsoft-ი უშვებს იმ მომენტიდან, არის აღჭურვილი აუცილებლად რომელიმე ბიომეტრიული სენსორით, რომელიც შეძლებს პიროვნების იდენტიფიკაციას. ანუ ეს მოწყობილობა არის ძალიან დაცული. და დღეს, როდესაც ყველა აჟიტირებულია და უსაფრთხოებაზე გადამეტებულად ფიქრობს, მათთვის მსგავსი მოწყობილობები ძალიან საინტერესო იქნება. ასევე ძალიან მოულოდნელი იყო, როდესაც პრეზენტაციისას ჩვენ აღმოაჩინეთ, რომ ეს არ არის ნოუთბუქი, ანუ სრული ამ მნიშვნელობით, არამედ ის არის ნოუთბუქი, რომელიც წამში ხდება პლანშეტი, და 1 ტერაბაიტიანი და 16 გიგაბაიტი ოპერატიული მქონე პლანშეტი, ეს არის მართლა მიღწევა. თან, ანუ ეს არის პროფესიული მოწყობილობა, ძირითადად უნდა ვაღიაროთ ეს, რომ ეს არ არის მოყვარულის მოწყობილობა, რომელსაც ჭირდება კალამი.
გარდა ამისა, ნუ წარმოდგენილი იყო ახალი ლუმიაც, ნუ შემდეგ დავაბრუნდეთ Surface-ის თემას, რამე უნდა ვთქვათ აუცილებლად ლუმიაზეც. ორი ახალი ლუმია იყო წარმოდგენილი, ერთი დიდი, მეორე პატარა, მესამეც იყო, ხო?
კი, მესამეც იყო
ბიუჯეტო. რა სიტყვა ახალ smartphone-ებზე? ესე ცოტა ყველას მიავიწყდა Surface-ის გამო ალბათ, მაგრამ მაინც რაღაც უნდა თქვა აუცილებლად, იმიტომ რომ ესეც არ იყო ცუდი სიახლეების მიმართა კითხვა. ცოტა ხნის წინ თუ გავითვალისწინებთ, რომ გამოუშვა Google-მა თავისი ახალი smartphone-ები, რომლებიც იგივე ბაზარზე უნდა იყოს კონკურენტი, ნუ Apple-ისგანაც ნახეთ ახალი smartphone-ები, შეძლებს თუ არა რომ დაუდგეს Lumia, ახალი Lumia ამ დიდ მწარმოებლებს გვერდით, შეუძლია თუ არა რომ რაღაც აურიოს ასეთ smartphone-ების ბაზარზე.
ჩემი პირადი დაკვირვებით, თუ ვიმსჯელებთ და ზოგადად ბაზას თუ გადავხედავთ, მიხვდებით, რომ მსგავსი სპეციფიკაციების მქონე მოწყობილობების ნაკლებობას ის არ განიცდის. მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ Windows-ი 10-ის მსგავსი შეკრული და ერთიანი ეკოსისტემის ნაწილად ყოფნა არაერთი smartphone-ის არც ისე ბევრი smartphone-ის ფუფუნებაა ეს ზოგადად. ასევე უნდა ითქვას ის, რომ Lumia 950 და 950XL აღიჭურა ისეთი ძალიან კარგი გაგრილების სისტემით, რომელიც ნახლად აღარ შეაწუხებს მოხარებელს გახურებისგან და
აქამდე იყო პრეტენზიები ამასთან დაკავშირებით.
კი, აქამდე იყო, კი, ესეთი რამე გვახსოვს და ეს ანუ ამით უნდა პრობლემა დამთავრდეს წესით. ასევე ბევრს ჰქონდა კრიტიკულ თვალს პრეტენზია მოწყობილობის დიზაინთან დაკავშირებით, თქვეს რომ Microsoft-ს ან გემოვნება არ აქვს, ან ის მოწყობილობა მისთვის აღარ არის პრიორიტეტული. თუმცა მაშინვე გახდა ცნობილი, ღონისძიება დამთავრდა თუ არა, ცნობილი გახდა, რომ თურმე ეს ხუფი, რომელიც მას აქვს, რომელიც ასევე ციბოებსაც ავსებს, შესაძლებელია თავის მხრივ შეცვალო და დააყენო ისეთი, როგორც მოგინდება შენ, ანუ აქსესუარების მწარმოებლებს შეიძლება ძალიან დიდი შესაძლებლობა რომ დახვეწონ და გაალამაზონ, ასე ვთქვათ, ეს მოწყობილობა ჩაცვან და გამოაწყონ უფრო სიმპათიურად და ეს არ იქნება რაღაცა დიდი პრობლემა. ანუ მოწყობილობა ძალიან ძლიერია, ასევე ვიტყვი, იქ გამოყენებულია ბიომეტრიული ამოცნობის სენსორი, ეს არ არის თითის ანაბეჭდი, ეს არის თვალის ბადურის სენსორი, ინფრაწითელი, რომლის გაყალბებაც ფაქტურად შეუძლებელია.
თუმცა Microsoft-ი არ იყო ერთადერთი კომპანია, რომელმაც ცოტა ხმაური გამოიწვია, ხომ? საღამოს მეორე ყო Facebook-ი ალბათ, ხო? ერთ-ერთი საინტერესო და ამ კითხვაში, ნუ Facebook-თან ერთად ზოგადად უნდა ვისაუბროთ სხვა წარმოებლების პოლიტიკაზეც. აუცილებლად მარკ ზუკერბერგის ფრაზა იყო გამოტანილი, რომ ის იწყებს მუშაობას Windows 10-ისთვის შესაბამისი Facebook-ის, Messenger-ის, Instagram-ის შექმნაზე, ხომ? და ალბათ ეს იქნება მაგალითი ბევრისთვის კიდევ, რას მოგცემს ეს მომავალს, შე თუ შეგვიძლია რომ მოკლედ შევაფასოთ, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ახლა ასეთი დიდი კომპანიის გვერდითკომა Microsoft-ისთვის, რომ განავითაროს ის იდეა, რაც დაწყებული, რაზე მუშაობა დაწყებული აქვს.
ზოგადად Windows-ის პლატფორმისთვის მობილურებზე ზუსტად ეს იყო პრობლემა, რომ მან ვერ მიიღო მხარდაჭერა ისეთი მსხვილი კომპანიებისგან, ისეთი მსხვილი სერვისების წარმოებლებისგან, როგორიცაა თუნდაც Facebook-ი, ანუ ეს აპლიკაცია არსებობდა ფორმალურად, ანუ ძალიან დაუხვეწავი და შეზღუდული ფუნქციონალიზმი მქონე იყო, რაც ძალიან ბევრ ადამიანს ათქმევდა უარი. არაერთ ადამიანს პირადად მევიცნო, რომელიც უარი, აი ზუსტად ამის გამო თქვა, რომ თუ აპლიკაცია არის, ის არის არ არის ხარისხიანი, ან საერთოდ არ არის. და შესაბამისად, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჰარდის პარალელურად არის სოფტი. სოფტი თუ არ არის, მოწყობილობა შენ არ გჭირდება. შესაბამისად, მსგავსი სერვისები აუცილებელია და ჩანს, რომ კომპანიები ამას ხვდებიან და Windows-ს მხარს უჭერენ. არა იმიტომ, რომ მათ ეს მოსწონთ, შეიძლება მათ ეს არც მოსწონდეს, მაგრამ ისინი ხედავენ, როგორ იზრდება ეს პლატფორმა. დღეს უკვე 100 მილიონზე მეტი მომხარებელი ყავს Windows-ს. ეს არ არის პატარა რიცხვი სულ რაღაც ორ თვეში.
და საით მიდის Windows 10 საბოლოოდ რა გავიგეთ ამ ყველას?
Windows 10 მიდის
ან შეძლებს შენი აზრით იმის გაკეთებას, რაც ძალიან ამბიციური იყო წლის დასაწყისში თუნდაც გამოცხადებებში, რომ აი ესეთი იქნება Windows 10 წლის ბოლოს, გეუბნებოდა რომ Windows 10 მოიცავს აბსოლუტურად ყველა gadgets, ყველა device, Windows 10 შემოვა თქვენ smartphone-ში, tablet-ში, laptop-ში, Xbox-ში, ყველგან შემოვა და ყველგან იმუშავებთ ერთნაირად, ხო? ანუ ახერხებს ამას შენი აზრით?
ახერხებს თუ არა, ნაწილობრივ მან ახლა დღესაც შეძლო ეს, თუმცა ბოლომდე არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მობილური ვერსია ამ ოპერაციო სისტემის ჯერ არ არის მზად, მაგრამ უნდა გავიაზროთ ის, რომ Windows 10 როგორც სერვისი, როგორც წარმოუდგენია კომპანიას ის, აღარ არის მხოლოდ საოპერაციო სისტემა, Windows 10 არის ცალკეული ნაწილებიც ამ სისტემის, იქნება ეს იგივე OneDrive-ი, იქნება ეს Office-ი, იქნება ეს Xbox-ის დამატებითი აპლიკაცია ნებისმიერ პლატფორმაზე, ანუ Windows 10 რეალურად ყველგან შეიძლება აღმოჩნდეს და ნებისმიერ მომენტში. უნდა ასევე ვახსენა აუცილებლად ის ფაქტი, რომ Microsoft მიიღო პატენტი იმაზე, რომ სხვა წარმოებლის smartphone-ებზე შესაძლებელი გახდეს Windows 10 Mobile-ის დაყენების შესაძლებლობა, რაც ამ პლატფორმას გაცილებით გაზდის და დახვეწავს ესეთი ექსპერიმენტალური ცდა, ჩატარდა უკვე ჩინეთის ტერიტორიაზე Xiaomi-ის Mi 4 smartphone-ზე, როდესაც Android smartphone-ის მოხარებლებმა შეჩვეულებრივ დააყენეს Windows 10 Mobile-ი.
და როგორ შედეგი ჰქონდა?
შედეგი ისევ და ისევ ეს იყო ექსპერიმენტალური, თუმცა დაყენა წარმატებით და მუშაობდა ჩვეულებრივ, როგორც რომელიმე სხვა Lumia.
ბოლოს აუცილებლად უნდა თქვა რამე HoloLens-ზე, იმიტომ რომ ვინც ჩემს პროგრამას უსმენს, ეთერს უსმენს, კარგად ეცეს როგორ გუშამადგირო ფოლოვერს. ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი პროდუქტი არის არ 2015 წელს შემეცლია თამამა თქვა, იყო წარმოდგენილი, ამაზეც იყო სიახლეები, ხო?
კი, ჩვენ ვახლოვდებით იმას, რომ დადგება მომენტი, ის მომენტი ახლოვდება, როდესაც HoloLens უკვე კომერციულ გაყიდვაში ჩაეშობა, თუმცა მანამდე ის გახდება ხელმისაწვდომი დეველოპერებისთვის. თამა ჩემილა თქო, სულ რაღაც $3000, იმიტომ რომ შენ ყიდულო ფანტასტიკას $3000, ეს არ არის ძვირი ჩემი აზრით. და ანუ ეს იქნება კიდევ ერთი რევოლუცია, ასე თქვა, დიახ, ეს არის რევოლუცია, რომელსაც აწყობს ამჯერად უკვე Microsoft.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა ახალგაზრდებისათვის, რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების კვირის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში, თქვენ წინ კელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი რედაქციის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი რუსულენოვანი პროგრამა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
If I should stay, I would only be in your way.